halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 MHz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka maanta ee radio ergo. Waa Khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay 24-ka bisha 10-aad ee Oktoobar sanadkuna waa 2019. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: Soomaaliland oo gawaarida ku xirtay qalab lagula soconayo xawaarahooda si loo yareeyo shilalka ka dhaca deegaanadeeda; beeralayda deegaanka Roox ee gobolka Mudug oo iska kaashaday sidii ay uga hortagi lahaayeen daadad sanad kasta ka soo fatahi jiray tog maraha duleedka beeraha; barnaamijka gobaad ee maantana waxaad ku maqli doontaan Fuusiye Sheekh Aadan oo horay xilal kala duwan uga soo qabatay dowladda Soomaaliya oo ka hadlaysa in caqabadaha haweenka ka hortaagan ku biirista xisbiyada ay yihiin cabsi dhankooda ka jirta; waxaynu sidoo kale idiin haynaa waraysi aynu la yeelanay dhakhtar ka howlgala magaalada Gurceel oo ka hadlaya dhibaatada daawo dhaqameedka ka soo gaarta carruurta iyo cudurrada kale ee ka dhasha; wararkii qiimaha xoolaha barnaamijka xaaladda xeryaha iyo codadkii dhegaystayaasha ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada wararka arrimaha bini'aadamnimo ee maanta, maxamed xasan ayaa soo jeedinaya.
hay-adaha ka shaqeeya gargaarka ayaa sheegaya in 7.8 milyan oo qof oo ku nool waddanka Itoobiya ay u baahan yihiin caawimo gargaar bini'aadanimo, iyagoona codsaday in loo baahan yahay gargaar maaliyadeed oo dhan 9 milyan oo doolarka Maraykanka ah si ay u caawiyaan in ka badan 27,000 oo qoys oo ku nool gobolka Soomaalida Itoobiya, kuwaas oo dhowaan ay saameeyeen daadad halkaa ka dhacay. Waxaa dadka qaar saameeyey ayax ku degay beeraha meelo ka mida gobollada Soomaalida iyo canfarta, iyadoona ay jirto khatar dhinaca cunto yaraanta ah oo laga soo sheegayo gobolka ismaamulka Amxaarada. Malaayiin qoys oo ku nool waddanka Kenya noloshooduna ay ku tiirsanayd dhaqashada xoolaha iyo dhaqaalaha ka soo gala dalagyada beeraha ayaa la sheegayaa in isbeddelka cimiladu uu saameeyey, iyadoo abaaro isdaba jooga ay ku dhufteen sannadihii la soo dhaafay. Beeralayda ayaana ugu jirta dadaal sidii ay uga samata bixi lahaayeen abaarahaas, iyagoo 2 sano ee la soo dhaafay ay dadka beeralaydu helayeen abuurro iyo tababarro lagu caawinayo si uu u kordho wax soo saarkoodu, balse waxaa dadka qaarkood u isticmaalayaan baahiyaha degdega ah oo horay ay dhaqaalaha beeraha iyo xoolaha ay uga helayeen ugu maarayn jireen. Beeraley kale ayaa qaadanaysa deymo si ay u geliyaan dalagyada beeraha iyo falashadooda, sida laga soo xigtay hay-adda maaraynta khataraha ee RCC. Dhaqaalayahan u dhashay waddanka Maraykanka ayaa 4-dii la soo dhaafay sheegay in waxbarashada gabdhaha iyo inay ku nagaadaan iskuullada ay yaraynayso tirada dadka ku dhalanaya qaaradda Afrika, taas oo hoos u dhigi karta gaajada iyo fakhriga qaaradda ka jira. Jeffrey Sages oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaa sheegay inuu gaajoonayo mid ka mida 4 qof ee ku nool qaaradda Afrika, gaar ahaan waddamada saxaaraha ka hooseeya. Qaaradda Afrika ayaa ah tan iyadu ugu sarreysa dunida ee carruurta dhalanaysa, sida warbixin ay ku soo saartay Qaramada Midoobay bishii Juun ee ina dhaaftay. Jeffrey ayaa sheegay in carruurta ku soo badanaysa qaaradda ay sababteeda tahay gabdhaha iskuullada ka tegaya ee hooyooyinka noqonaya. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 150 milyan oo gabdhood oo xilliga waxbarashada jooga aanay iskuullada aadin dunida oo dhan, taasoo kordhisa tirada gabdhaha aan 20 jirka gaarin ee uurka qaadaya. warkiyood ka dhagaysanayseen raadiyaha ergana maanta waa naga intaas. ciduu dhaafayna waxay dib uga dhagaysan karaan fadhigeenna internetka ee radio ergo.org.
waatahay dhageystayaal raadiyo ergo ayaa nagala socotaan barnaamijka iyaga hadaanu guda galnana wasaaradda gaadiidka ee maamulka Soomaaliland ayaa sheegtay in ay sameysay qorshe ay ku yareynayso shilalka gawaarida ee ka dhaca deegaanadeeda waxay qalab ku xirtay gawaarida kaas oo lagu la soconayo xawaarahooda arintani waxay ka dambeysay markii shilalka gawaarida ee deegaanadaas ka dhacaya ay aad u bateen waxana sanadkii hore tiro lagu qiyaasay 166 qof ay ku dhinteen shilalka halkaas ka dhaca toddobaadadii u dambeeyay 11 qof ayaa ku dhintay shilal baabuur oo ka dhacay duuleedka magaalada Barbara agaasimaha wasaaradda gaadiidka ee Soomaaliland Umar Sayid ayaa raadiyo ergo uga waramay qorshahan ay ku dhimayaan shilalka gawaarida iyada oo la ogaanayo gaadiidka ku socda xawaare ka badan kan dawladdu ay ugu talagashay Ilyas Cabdi Cali wariyaha raadiyo ergo ayaa wareysigan la yeeshay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad baad horta walaal markii hore u mahadsantiin raadiyoga ergo ee maanta ku soo boqotay xafiiskayga wasaaradda aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa ta kulli ilaacad ka hadasha arrimaha bulshada waa tii ugu horeysay ilaacad kala siyaasad bay aynbe ka hadlayaan marka arrimaha bulshada waa muhiim hadaan u soo dego mowduuca ku saabsan shilalka shilalku horta waa waxa weeyaan caalamka oo dhan shilalku caan bay ka yihiin mararka qaarkood waa dilaaga ugu weyn ee dunida oo cudurrada waaweyn oo naqaana way ka khatarsan marka shilalka Soomaaliland way ku badan yihiin ee wasaaraddu intii ay jirtayna talaabooyin muhiim ah oo aan isleenay waqtiga dheer ee soo socda ayay xal fiican ka u noqon doontaa yareynta shilalka iyo ka hortagooda ayaan ku talaabsanay waxaan adkaynay marka koowaad qofka reer Soomaaliland ama janibkii wadanka ku nool qaabku uu helayo liisanka ayaan adkaynay imtixaanada sameynay online oo buug la akhrisanayo calaamadihii iyo qofka taxadarkii wixii la barayo imtixaanka practical-ka baan adkaynay indhihii baa qofka la eegaya siduu liisanka ku helayay waxaan rabnaa inuu soo baxo darawal mas-uuliyadda gaariga iyo tiisa iyo tawmadaba garanaya oo aan qofka liisanka ay riskii helin toogu weynaan qabanay waa taa waxaan qabanay wadooyin badan baanu gacanta ku haynaayo dib u dhis ku sameynayna oo iyaguna runtii qayb ka yihiin sanadkan aynu ku jirno weli xogtiisa may dhamaan oo weli dhamaad buu ku dhow yahay laakiin sanadkii hore 2018 dadka ku dhintay ku naf waayay shil baabuur Soomaaliland waxay ahaayeen 166 qof marka waxyaabo badan baa shilka walaal sababa waxa ugu horeeya waa mas-uuliyadda darawalka qodobka ugu weyn ee shilalka Soomaaliland sababa waa darawalka qeyra mas-uulka ee ku soconaya xawaaraha sare shilalka qaarna waa qaar dabiici isaga dhaca oo ilaahay day qadaray oo maaratay dee awal ba dhaco qofkii oo ayad ka socdo shil ku dhici kara marmar qofku isagaad moodi saabeen shilka gacantiisa ku doonan iyo haddii dee wadooyinka Soomaaliland oo antayadoodu qaar ka mid ah aanay fiicnayn kuwan dib u dhiska lagu sameyn oo hogagle oo maaratay haad kaliya ah oo maaratay dhirtii aan hareeraha ka xidhnayn qofku markuu ku socdo xawaare ka sarreeya 100 dee anigu wasaaradda waxaan aaminsanahay qofkaas inuu yahay qof dee naftiisana haligay ummadana haligay marka shilalka nagu dhacana saasay u badan yihiin xawaare sare qaar uu sababa xawaaraha sare ayuu u badan yihiin
dabaadkii dhaweeyd oo kale inta loog yahay ilaa 12 qof ku dhintay berbera duleedkeeda marka kontroolka laga baxay oo oramay taariibiyaal iyo bas ka dambeeyo gaadiidkaas sidoo kalena gaadiidka sidoo kale gooshaa Soomaaliland iyo Puntland iyaguna dad gawaari dhowraba istiriyi ku waaweyn xalalka ama kiisaska toddobaadadan ugu dambeeyay soo kordhaya maxaa ka qabatay
waxa jira basaska u kala goosha Soomaaliland gudaheeda magaalooyinkeeda iyo mararka qaarkood dib gobolada Bari iyo Puntland taga shirkadaha ka shaqeeya waa 16 shirkadood mashruuc ay maalinta dhawaysay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil oo xariga ka jaray Saylici ahaa in lagu xiro qalabka xawaaraha ayaanu ku bilownay shanti shirkadoodii koowaad dhammaad bay ku dhawayeen waxaan ku xirnay qalab lagu xayirayo darawalka socodkiisa oo aanu ka badinayn 80 km saacadiiba aanu ka badinayn shirkadihiina aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa si wanaagsan ay amarkii dawladda u qaateen insha Allah 16 kaas markay ku dhamaadaan waxaan u gudbaynaa qaadlayaashoon isleena iyaguna dhibaato badan bay ummadda ku hayaan iyo booyadaha iyo iskarogooyinkan u gudbaynaa sidoo kale waxa aan halkan doonayaa ka sheego dhammaan gaadiidka dekedda ka soo dega hadduu qaadaya xamuul badeecad baan u jeedaa alaab hadduu qaadaya gaadhigaasi biyaha ahaadaan shidaaha ahaadaan alaab ahaado ama hadduu rakaab qaadayo labadaana dekedda lagaga xidhaa oo haddana imkan kula hadlayaba way ka socotaa beejkayga waad ka booqan kartaa saddexda gobole kalena barigana burca lagaga xidhayaa gaadiidka qalab ka xadidada xawaaraha saddexda gobol ee kale galbeedkan wax laga xiriyay halkiiso labada howlood buu socdaan ta ku saabsan walaal shilka berbera ka dhacay maalintii dhawayto runtii dadkii ku wanaagsan loobay ilaahay uu naxariisto dhamaantood wixii muslimna shilkaas runtii shil imka wali baarid ay ku wadaan ciidanka nabadgelyada wadooyinka weeyey gaadhigu shilku ku dhacay gaadhi nooha weeyey noohada waxaan ugu talagalnay wareegtan soo saarnay anagu todoba qof wax ka badan inaanay raacin marka dadkan dad tahriibayaal bay ahaayeen waxaan u tuunsanahay inay kontrolada qaar ka baydheen inaan ma hadday askartu dayax samayso iyo sii daysay iyo hadday iyagu ka baydheen kontrolada duubteenba arrinta baarid bay ciidanka nabadgelyada ku wadaan waan ka wada hadalay insha allah baaridooda ka hor dhicmaayo laakiin waan ka xunnay shilalka noocaas oo kale
cumarow maxaa keenay in gawaarida xawaarahooda hoos loo dhimo hadda waqtigan
waxa keenay walaalo wasaaraddu markay eegtay wadooyinka aynu dalka haysano adduunka waad aragtay waddo walba speed baa lagu qoraa caalamka markaad tagto kale imka waddada waxa ku qoran boqolkiiba meesha lixdan buu speed ku yahay mar boqol buu noqonayaa iyadoo loo eegayo xaaladda waddada wasaarad ahaan annagu wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka hadaanu nahay sida xeerka nabadgelyada waddooyinka uu dhigayo xeer number 56 2000 TD oo baarlamaankuna u ansixiyey markii waddooyinkeena dee guddi baa loo saaray khubaraha eegtay waddooyinka waddanka markaanu eegnay xaaladooda xaaladooda ee ammaan waddooyinka oon dhinacyada ka xidhnay waddooyinka mararka qaarkood aan labadii haad kala soconayn waddooyinka laga yaabay in qaar burbursan yihiin markaan waxaasoo dhan eegnay xeerka waxa ku qoran boqolkiiba sideetan waxaan jeedaa sideetan kilomitr saacaddiiba wax ka badan inaan darawallo gaari ku kaxay kari waa markuu maraya magaalooyinka meelaha ka baxsan safka ku jiro gudaha magaaladana 40 kilomitr saacaddiiba kama badin karo marka dhammaan shilalka dhaca oo dhan waa shilal ka tallaabsaday qorshaha wasaaraddu u dejistay xeerkuna sheegay ciidanka nabadgelyada waddooyinkuna intaa way dadaalayaan qalabkiina mararka qaarkood uu ku yar yahay laakiin waxay saasaa loo sameeyey in maaragtay xawaarahaasi uu yahay ka badbaadin kara nafta iyo binaay maarata gaadhiga iyo loogu talagalay qof ku badbaadayo ilaahay badbaadada haya laakiin kaanu is leenahay qofku darawalku uu kontrooli karaa gaadhiga 80 kilomitr saacaddiiba hadduu arko neef xoolaa waddada ka tallaabay hadduu arko gaadhi kale khalad waddada u yaala gaadhigu istaagay marka joojiyo 80 laakiin hadduu ka socdo 100 in ka badan wax ka badan hadduu ku socdo waxa loo maya kontroolkii darawalka
marka laga yimaado gawaarida publica loo raacay ama dad weynuhu ay isticmaalayaan kuwa dadka badankooda iyaguna waxay la kulmaan shilalkaas oo kale iyaga maxaad qorshe ka leedahay
iminka wejiga koowaad waxaan ugu talagalay basaska rakaabka qaada ay u kala gooshay magaalooyinka somaliland gudaheeda iyo waddanka dibaddiisa u baxa oo matalan qaar baa puntland taga waddanka ka baxa qolada labaad ee ugu talagalay waa qaadlayaasha gawaarida qaadka lagu qaado oo lagu xuliyo nooc geofencing la yidhaahdo ah inuu isbuurku isu dhammo magaalooyinka markay soo galaan magaalooyinka waaweyn oonay xawaaro ku dhex mari karin qolada saddexaad waa booyadaha biyaha dhaamiya oo magaalada hargeysiguna dhibaato ku hayay badan qolada afraad waa iskurugooyinka ciidda iyo waxaa kura afartaa qolo markaanu gabagabayno waxaanu insha allahu dejin doonaa kasii hordhici maaye in gaadiidka shacabka ayaanu isla eegi doonaa in iyagana gaadiidka dadweynuhu leeyahay in maaragtay aanu runtii speedka fanarka bal inay iyaguna ku xiran karaan aan isku dayna haddii alaleg laakiin kolley marka dadweynuhu dhan la eegayo de waqti bay u baahan tahay iyo maaragtay iyo qorsheyn bay u baahan tahay haddii alaleg
hakani waa Radio Ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada
waa hagaag dhageystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijyada ka baxa raadiyo ergo ama aad ka hadlayso xaaladda deegaankaaga ee naga soo wac nambarka gaaban ee 2012 oo si bilaash ah aad cod ugu duubi karto qodobo kale oo barnaamijkayaga ku jira ayaa inoo soo socda hase yeeshee markan aanu eegno barnaamijka gobaad kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka gobaad oo aan uga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka maanta waxaa marti inoogu ah fawziye xaaji aadan oo guddoomiye ka ah xisbiga dimuquraadiyadda qaranka oo ah gabadha keliya ee hogaamisa 57 xisbi oo laga diiwaangeliyey soomaaliya fawziye oo horey u soo noqotay ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirkii arrimaha dibadda waxay ka hadlaysaa sababaha keena in haweenku aanay ka dhex muuqan xisbiyada siyaasadeed ee dalka waxay sheegtay in fursado badan ay haweenka hor yaalaan hase yeeshee ay wili jirto cabsi ay ka qabaan dhanka siyaasadda waxay xustay in dadaalkeeda siyaasadda ay uga gol leedahay sidii ay dhiirigelin ugu noqon lahayd gabdhaha Soomaaliyeed waxay u warantay wariyaha raadiyo Ergo ee magaalada Muqdisho Firdowso Maxamuud Sahal
waa mahadsantahay horta waa salaamayaa idinka iyo dhageystayaashiinaba iguma horeysa xisbi aan gudoomiye ka noqdo halkan xisbigan laftiisa Hargeysa ka soo ahaa gudoomiye madaxweynana uga tartamay oo aan ma aragtay marka iguma cusba kaliya ma aha inaan rabo inaan anigu meel ka madax noqdo xaraa gabdhaha Soomaaliyeed inay helaan dhiirigelin iyo inay sameyn karaan marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan weli niyad ahayo waxaana aan gabdhaha Soomaaliyeed u sheegay wax caadi ah wax sahlan wax adag ma aha ragana haday ku arkaan adiga oo tartan la galaayo ama garab taagan waa kugu ixtiraamayaan marka badi waa dhiirigelin iyo maaragtay haday suuragal tahay inaan hoggaanka aniga iyo inta ila midka ay qabato
maxaa kuu suurta geliyay fursada ka dhex muuqashada saameynta leh iyadoon ognahay in siyaasadda dalku ay ku dhisan tahay hardan iyo isgarbin garwadeen ka yihiin odayaal siyaasadda garabsiya iyo sidoo kale inay tahay shaqada ragga ay aaminsan yihiin
horta waxaa hirgelinaya kolka horeba qof walba waa niyadda niyaddaada haddaad gelso wax inaad sambaylad haddaad rabto inaad noqoto waad noqon kartaa injineer haddaad rabto inaad noqoto waad noqon kartaa siyaasi heer sare haddaad rabto inaad noqotana kaba sahlan marka odayaasha iska dhaadhiciya in keligood iyo ragga uuna ay gaari karaan meel gabdho badan oo muslimiina ayaa adduunkan madax ka soo noqday ay ka mid tahay Benazir Bhutto ay ka mid yihiin labada haweenaha 10 sano ku dhawaad isku bedela Bangladesh ee odayaasha iyo shuyuuqda waddankoo dhami kala raacsan tahay Sheekh Xasiin iyo Sheekh Ziya waxaa ka mid ahayd Magawati oo iyaduna Indonesia dalka adduunka ugu weyn populationka muslimka ugu weyn 100 milyan iyo dheeraad ah gabadh baa iyaduna madax ka soo ahayd waxay ka noqotay hadda ka tahay Mauritius hadda Singapore bay ka tahay gabadh muslimada marka dalalka aan carabta ahayn ayay gabdhaha muslimiinta galaan roolkaas laakiin gabdhaha carabta dhaqan iyo odayaasha carabta oo xoogaa hinaasa badan ayaanu ogoleyn gabdhaha inaguna dhaqankii carabta inagu dhawaaban qaadanay marka waxaan waa niyadda iyo markaad hesho garab iyo dad aaminsan inaad wax qabad la rabo qaban karto marka waa waxa soo iskaashaday uuna hirgelinta keenay iyo dhiirigelintaydaba
maxaad ku qiimeyn lahayd kaalinta haweenka ee dhinaca siyaasadda xilligan hadda la joogo
wallahi aad iyo aad uga horeysa intii hore inkastoo gabdha Soomaaliyeed hore jireen oo dagaalo badan soo maray dhinac walba waqooyi gabadh Faadimo Hirsi Cabanaan la yiraahdaa joogtay halkankii hadda way dhimataa la naxariisto halkan Timir Cukash iyo kuwo badan oo lamid ah jira halkankii SYL ka soo qayb galay laakiin xabad xabad bay ahaan jirtay waagii hore hadda aad u badan yihiin hadda baarlamaanka 424 waa gabdho wasiirro 3 ay ugu yaraana jira baarlamaanka dambe waxa rajaynaynaa 50% inay gabdho noqdaan gabdho badan oo civil society-go aad u qaali ah oo aad u shaqo badan oo aad u dadaal badan ba jira gabdho professorada ah oo jaamacada adduunka dhiga jira oo kulli soo haweysan yahay Soomaaliya degto inay yimaadaan marka waxaan ku qiyaasayaa inay kor socoto jarjaro kor loo korayo kaliya weeye
hadda si aadan u fiirino dhinaca xisbiyada kale doorashadu waxa la rajaynayaa in sidii hore u dhacday isu dhicin oo kale marka haweenku kama dhex muuqdaan maxaa caqabadaha hortaagan islaam
wali haweenku waxay aaminsan yihiin inaan loo ogoleyn wali in badan ba aaminsan in oday dhaqameed soo xuli doono oday dhaqameed wax soo xulaya ma jiro waa laga gudbay constitution-ka 2016-kii bay ahayd inay gabdho in hal qof hal cod lagu galo doorashada waa la diiday tana loo soo riixay haddana xisaabti baa samaysantay taa xisaabi ma jiro sharciga xisaabta loo waa la proof kareeyay golaha wasiirada ee baarlamaanku waa proof kareeyeen kii doorashooyinkana golaha wasiirada waa soo approve kareeyeen haddana baarlamaanku hor yaala guddigii doorashooyinku waa diyaar gabadh baa ka madaxa guddiga doorashooyinka marka waxa way intaa dhiirigelinaysa gabdhaha gabdho badan way ku jiraan xisbiyada laakiin xagga saraani kaga jira aniguna waxaa kula taliyaa ama xisbi samayso ama kula gorgortan mid meel sare ha la ii dhibaanaa dad badan keena waayo dumarkaa ka badan ragga oo hadhow tan codayn doona
waxay kula tahay in la sameyn karo si gabdhuhu ay u helaan xuquuq siyaasadeed oo u dhow tan ragga ama ugu yaraan in loo xaqiijin karo inay helaan qoondada ay gaarka u leeyihiin
gabdhuhu waxay horta xaq u leeyihiin waxa ninku xaq u leeyahay ee diinta islaamkuna siisay dhalkun bay ku kala duday xuquuqda kala dhan way ka siman yihiin marka iyaga ku xiran tahay inay xisbi ama samaystaan haday siyaasad rabaan ama ay meel kula gorgortamaan ama meel sare ay ka qaataan hadii haweenka ay maxay haytay baarlamaanka in number fiican soo galo wadanku aad iyo aad buu kor waxa u qaadmaysa waxyaalo badan because go'aamada lagu gaarayo miiska hadii haween fadhiyaan waxyaalo badan oo aanay ragu ka boodaan social issues code and education and noqoto caafimaad han noqoto xuquuqda caruurta han noqoto nabadgelyada han noqoto waxyaalahaas oo dumarku aad bay ugu faradhuuban yihiin go'aamana waa ka gaari karaan waana u dagaalami karaan marka gabdhuhu siyaasadda iska gal uun maahay waa inuu galayaan sababtuna waa inay wax bedel iyo wax ka qabasho iyo hore u marin hadda Rwanda waa dal Afrikaana annaga wax badan buu naga dambeeyey dagaalkoodu si xun bay isu baabiyeen oo isu dhameeyeen maantana waa dalka Afrika ugu horeeya because baarlamaanka 80% 86.5% waa haween almost 90% waa haween sorry 70% waa haween marka wadanka wuxuu noqday kulligiis bakbuud dowla dhaqaale ahaan iyo dhisma ahaan iyo si kasta Kigali maanta waa wadanka adduunka ugu quruxda badan ugu nadiifsan marka waxa weeye haweenkana weeye because institution kasta haween baa madax ka ah inta badan baarlamaanka iyaga oo badan golaha wasiiradana 85% waa haween marka haweenku wax badan bay tara waa la tijaabiyay qofki aqal badan in qofka madax ah aqal badan haduu haweenka hawl galiyo horu loo soconaya sababtoo ah haweenku waa guriga kale wadanku gudiga gabadhu markay soo gasho halkan nadiif halkan masax halkan hagaaji kan arurta toosi kan u qabo kan saaso kale weeye dalkuna linkuna wuu soo gala guriga wuu dhex fadhiistaa cuntada fadhiga loogu keenaa wuu jeebsadaa shaaha fadhiga loogu keenaa hadhowna wuu baxaa halka gabadhu ay shaqaynayso markasta dalkuna waa saaso kale qof horta wax soo ogoli ma jiro haweenka wax looma ogola ma ragba waxba isma ogola waliba haweenku ma dagaalamaan rag waaba ku dagaalamaan waa isku dilaan marka wax u diidan ma jiro ayagaan mi saddex saaxadaba imanaynin ayaga nafsadoodii iyo niyadoodii baa siinaynin laguma ogola ka wada dhaadhacsan hadda markan anigu idhaahdo xisbi baan madax ka ahay haween badan baan ku idhaahdo diintu kuma ogola halkan ku qoran diintu ima ogola inaan xisbi madax ka noqdo ma akhriyaan ma oga waa cilmi dhagood marka haweenku waxa akhriyaan ha bartaan horaha usoo dhaqaaqaan xuquuqda ay leeyihiin ragu male wax badan bay qaban karaan haweenku haddii ay runtii iyagu isqanciyaan
waa tahay dhageystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkii gobaad ee maantana waa naga intaa firdowso maxamuud sahal ayaa igala qayb qaadatay soo saaristiisa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
hadii aad joogto bar dheere iyo tuulooyinka u dhow raadiyo ergo waxaad ka dhageysan kartaa idaacadda markabley mowjada FM 88.8 3-4 galabnimo
hagaag dhageystayaal waxaad nagala socotaan raadiyo ergo aad ka maqashaan mowjada gaaban ee 16 mitirband dhageystayaasha jooga Soomaaliya waxay nagala socon karaan idaacadaha ku haysta adeega internetkuna waxay booqan karaan mareegta aynu ku leenahay ee raadiyo ergo .org markana ku soo dhawaada wararka qiimaha xoolaha oo maanta ka imaanaya magaalada Buurame wariyaha raadiyo ergo axmed diiriye oo seelada tagay ayaa halka ka soo diray
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteena sixirka xoolaha waxaana soo jeedinayaa anigoo axmed diiriye ciiltira dhaqdhaqaaq ganacsi oo xog leh ayaa ka socday saylada xoolaha ee magaalada Boorama waana mid ka duwan maalmihii la soo dhaafay iyadoo ay saylada ku sugnayeen xoolo tiro badan oo noocyo kala duwan ah intii aan ku sugnaa saylada xoolaha ee magaalada Boorama waxaan qiimaha xoolaha kala sheekaystay iyo dhaqdhaqaaqiisa qaar ka mid ah dilaaliinta saylada xoolaha ee magaalada Boorama waxaana idaacadda radio erga ay la wadaageen dhaqdhaqaaqa ka socda saylada xoolaha ee Boorama
waxa la yiraahdaa aadan muuminka ahay arigu qiimihiisu hoos buu soo yaa baryahan ganacsi ma jiro cid kale oo iibsanaysa ma jiro waa gasaaruun midi uu weeyi midida markaa ku qabsatana waxa weeyaan way ku tubisayaan waxa weeyaan waxay doonaan ba iska siisanayaan waa bilaash weeyaa arigu
ka waran bal qiimaha saaka ariga neefka ugu sarreeya saylada xoolaha waa intuu taagayaa
laba iyo waxaan dhaabin weeyi laba iyo laba ama laba weeyi waa qiimaha uu xeynay ilaa iyo 8 ilaa 9 weeyi
adoo ii kala sheegay neefka qiimaha ugu sarreeya heerkiisu muxuu taagan yahay
wuxuu taagan yahay $10 ilaa 2400 meelaha
oo bir
ha oo bir weeyo xabashida
way heerka labaadna
heerka labaad waxa weeyaan 1500 ilaa 1800 baraysku ugu hooseeya
kolka dollar ahaan maxaa u dhigmaysa
dollar ahaan waxa u dhigmaysa $30 $20 ugu hooseyn ilaa maxay ahaydeen
waan gartay heerka saddexaad isaga qalliinka waa imisa
heerka saddexaad ee qalliinku waxa weeyaan 1500
waan gartay maxaa qiimo dhacay saylada xoolaha ugu wacan baryahan
waxa ugu wacan dhoof oo jirin meel kale oo tago inay jirin xoolihiina way soo bateen meel kale lama geeyay gasaar iyo bir uu weeyay sidaa darteed baa ugu batay qiimo dhaca
walaalado magacaaga saddexani ku bilaabaya
ani waxa la yiraahdaa Cali Geelal yiraahdaa
Cali Geelo bal ka waran saaka qaybtan saylada xoolaha waliba qaybta loodu saaka neefka qalliinka ugu sareeya heerkay buu taagan yahay
wuxuu taagan yahay 17,000 oo bir
17,000 oo bir dollar maxaa u dhigantaa
dollar waxa u dhigantaa waan isku celinayaa sigorta markaa waxay noqonaysaa 400 dollar baa u dhigantaa markaa
450 dollar heerka labaadna
heerka labaad waxay noqon kartaa waxay noqon kartaa 12,000 iyo wixii ka hooseeya
waan gartay waan gartay bal xagga dhoofka maxaa jira baryahan
dhoof ma jiro dhoof ma jiro dee wax dhoof ayaa ma jiro meesha kaba jirtay
waan gartay
waxa mubaq dhoof ayaa meesha kugu ma jirto horta loo furto waqti buu leeyahay kulli halkan dhoof jirana yaban bay ahayd yaban oo tagwanay sidii
waan gartay
taa waxa uu arko
qolka bal imika buduuninkan dambe geel farabadan ari farabadan sariimadu way saylada xoolo way camirantahay qolka ma hoos u dhacbay maadam is korka
shaniga tomber balasiinaya dhowrkan nuuc kale
waa heerka koobaad ee geelu saaka imisu taagan yahay
saaka wuxuu taagan yahay geel waa 526.72
halka dollar ahaan maxaa u dhigantaa
de dollar ahaan 400 waxa weeyaan waa 600 dollar
waan gartay
anu geela 400 baa ugu yar
ay
400 ilaa waxa uu dheer siinta $900 neefka debulada
saaka saylada way ka duwan tahay sidii hore geel farabadan baa ka muuqda bal ka waran maxaa ku soo kordhay
saaka waxa weey waxba kuma soo kordhay qiimaha hoos buu ka dhacay geel isaga ba istabilaya
waan gartay
marka waa gisaaruna mala ma taqaan wax dhaqaal ka yimaada male
dhaqaalka isaga bal ka waran wax dhaqaal ma leeyahay geel
dhaqaalku waxa weeyaan $400
hay $400
dhaqmaadku $400
bal ka warasteenada imika dhaqdhaqaaqeedu hadda suduu yahay xoolo badan boo geeli loodi aadigi way ku badan yihiin baryahan dambe
waa jilicsan yahay suuq oo xagga aadiga waa jilicsan yahay xagga aadiga
oo kolka markuu aadigu isku bato qiimo dhacba imanaya
qiimo dhacba imanaya hoos u dhacaya imanaya waan salaam aleey
dhageystayaal intaas waxa ku dhann xubinteena sixirka xoolaha axmed diriya ciltre radio ergo magaalada boorama
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada
dadka reer guraagay inta badan waxay jecel yihiin inay lahaadaan xoolo aad u fara badan kaasoo sharafkooda iyo qoyskoodaba maarata dhaqaalihiisa ku xidhan hase yeeshee marna ma ay u eegaan daaqsinkay u heli karaan xoolaha faraha badan ee deegaanka ay ku nool yihiina marka waxyaalaha inta badan dhibaatooyinka ku yimaada waxaa weeye iyagoo xoolo badan tabcay ayaa mar qura abaari ku imanaysaa deedna waxay ku dhufanaysaa xoolaha intoodii badneed oo ay dhammaanayaan markaas si taasi aynu u qabsanin waxaa inta badan wanaagsan inay dib u eegaan daaqsinkooda inta uu leegyahay iyo xoolaha ku fillaan kara sidaa darteed inta badan intay xoolaha nacfi u leeyihin inay iibiyaan oo ay lacag siistaan lacagtaasi markaa ama ay gashadaan ilo kale oo dhaqaale ay ka heli karaan ay ama ay meel ay dhigtaan si ay markii ay abaari timaado oo xoolihii ay nacfi yeelan waayaan ama ay ku badbaadaan xoolihii ama xoolihii hadday ka dhammaadaan marka kale ee xooluhu ay dhiig yeeshaan ay dib ugu iibsadaan inay sidaa isu maamulaan ayaa wanaagsan.
dooneyso inaad ka qayb qaadato barnaamijyada ka baxa raadiyo ergo oo faala aad ka dhiibato ama aad ka hadlayso xaaladda deegaankaaga inaga soo wac nambarka gaaban ee 2012 oo cod aad inoogu duubi karto markana gaalkacyo. Beeraleyda deegaanka Roox ee gobolka Mudug ayaa sanadkan isu kaashaday sidii ay ugu hortagi lahaayeen daadad sanad kasta ka soo fatahi jiray tog maraha duleedka beeraha, taas oo keeni jirta inay ka hallaabaan dalagyada ay tacbadaan. Waxaa xilliyada qaar ku dhici jirtay in dalagii aanay tacban, haddase sanadkan waa ka samata baxeen arinta. Wariyaha raadiyo ergo Maxamed Dacar ayaa warbixintan gaalkacyo ka soo diray.
Beeraleyda Roox oo qiyaastii 25 kilomitir gaalkacyo kaga beegan dhanka waqooyi ayaa bilaabay habab ay uga hortagayaan daadadka ka dhasha roobabka iyo biyaha uu keeno tuga dhexmara beerahaasi. Deegaankan waxaa ku yaala 30 beerood oo kuwa ugu waaweyn ay ilaa 5 hektar yihiin, kuwaas oo ku waraabsada ceelal gacmeedyo iyo 7 riig, waxayna beertaan geedmiroodyo, cunto iyo qudaar suuq wanaagsan ka hesha gaalkacyo. Cumar Cismaan oo ka mid ah beeraleyda Roox ayaa erga u sheegay in sanad kasta biyo daadada ku soo rogmadaan beeraha, taasoo sababta sida uu sheegay khasaaro badan oo ku dhaca beeraha. Wuxuu xusay in cashar ay ka barteen arrintaasi ayna soo kordhiyeen xal looga hortagayo. Beeraleydan ayaa xilligan oo lagu jiro roobkii deerta waxay si iskood ah u sameeyaan godadka iyo boholada yaryar ee ka ag samaysma beerta.
Siligaas waa silig jeexnayn ah, waa jeexan yahay, dhagaxa gacmaha lagu qaadaa, dhagax waa lagu dhex ridayaa, waa la soo sameeyaa, sida fiishka lagu solan yahay, in yar baa ka furan. Hadhow taasi dibxambiyuhu inay macnaha ay dileeyaan awoodooda, xataa ma dilindilayn kara meesha la rabaa inay kala qaybiso oo biyuhu beeraha u kala leexdaan oo kale baa go-an. Beer walba inta ka jeexan oo kale baa la dhigaa beerta gudaheeda. Haddii meel kaa go-an tahay ama adiga laba kaa go-an tahay, kan kugu cidana saddex ama laba ka go-an tahay, sidaasoo kale ayaa waxa loo dhigaa ilaa 400 oo silig oo dhagaxkooda jida oo biyihii hadda markaa dhulka meesha xooggan iyo awoodda ku maqlaa siman oo tartiibayna u maraan.
Beeraleyda Roox sida Cumar ayaa raadiyo erga u sheegay in sanadihii hore ay dhibaato ka haysatay daadadka iyo khasaaraha ka dhasha oo ka waxyeelan jiray dalagyada. Waxay sheegeen in aysan waxba beeran jirin xilliyada daadadka la filayo ka hor. Si ay uga gaashaantaan arrintaasi waxa ay beerahaasi bilaabi jireen marka xilli roobaadkaasi dhammaado. taasna ay kala kulmi jireen dhaqaale yar ka soo wajahda wax soo saarkooda beerleydan ayaa u adeegsanaya xirfadan ay kaga hortagayaan daadadka silig wareeg ah oo lagu xiray dhagaxaan waxaana ay dhigaan meelaha ay biyaha ka maraan beerta iyo kanaalada waraabka ee beerta sida ay sharaxayso Axado Maxamuud Faarax oo ka mid ah beerleyda roox
dulka ay simana u maraan in laga taxadaro oo biyo dhagax dhig la dhigo oo siligaas la dhigo dulku waxay faa'iido u yeelan karaan ay biyo dulka meel kale ay san hululu ku oranay ay biyo meel walba simana u maraan
gudoomiyaha iskaashatada Maxamed Cilmi Gaduud oo muddo 10 sano ah beer ku lahaa roox waxa uu sheegay in dhowr jeer khasaare ka soo gaaray daadadka gugudhowayd oo uusan ka sii gaashaaman daadadka ayuu sheegay inay kala tageen 100 tuubooyinka wax lagu waraabiyo iyo dalagyo qudaar ah oo qiimahooda ku sheegay $100,000
dalagyo badan oo la beeri lahaa taaqda sababtoo ah xilligan oo kale dadku beeraha banaanka ka jooga waxba ma beeraan sababtoo ah waxay yihiin waxay beereen in biyo jiraayaan marka banaanka ka fadhiistaan laakiin haddii biyahan dhibaato keenaan haddii aan lahayn oo tartiib ugu socdo dadku waa beeran lahaayeen marka banaanka ka fadhiyaan waxay sugayaan inta xilliga ugu dhammaanayo markaa ka bacdi oo dhulku qalalay beerta bilaabaan dhulkan sahminhayay meelahan sidaa dhulku riyuhu waa u jiraayaan baan waxaan samaynayay ama geedaan ku beerayay ciiddaan ku celinayay waxaa la gelinaya oo dhulku kala sarreyntiisa ugu muhiimsan inuu biyuhu hal dhinac u jabin
inkastoo daadadku dhibaato u geysanayaan wax soo saarka yaryar sida qudaarta misana beeraleyda kama maarmaan biyaha roobka ee xilliyada guga iyo dayrta gugidhoweyd Axado Maxamuud waxay sheegtay in qudaartii wakhtigaasi ay beertay oo kor u dhaafaysa 1,500 oo geed oo yaryar ay biyuhu la tageen laakiin bishii hore ayay si wanaagsan uga shaqaysay kanaalada iyo boholada ay biyuhu xoogga ku soo jabsan kareen
qada lagu bilaabay biyo saaxday u marayaan sida simana ah beertiina biyihii waa wada gaareen wixii geed oo ku yaalla waa badbaadeen wixii dalag yar yar oo ku yaallayna waa badbaaday wixii laga rabay u soo baxdaa wixii lagu beeray oo fiicanna waa laga helaa wasaaidada ay leedahay markii biyo saaxda ay u maraan
marka laga yimaado in beeraleyda ay ka badbaadaan khasaarihii ka soo gaari jiray daadadka roobabka ayaa sidoo kale waxay arrintan faa'iido u noqotay beeraleyda si guud waxaana ay biyuhu wada gaarayaan dhammaan beeraha sida uu erga u sheegay Cumar Cismaan
waxaa laga helay awal awoodda iyo xawliga ku mitisay waxay yimaadeen hakad inay beerihii kale u qaybsamaan oo midii baahan ama meeshusha ku jeedo in biyihii intay degaan mid walba meesha ay fadhida beeraha ka mid a ay ugu tagto oo geedihii ay ka cabbaan oo dee wax ku soo baxaan biyihii waxay helayaan inay isceliyaan oo tartiib meesha xoogga ku maqlaan si faasilaha inay celiyaan oo meeshaas ay macnaha hakad noqdaan oo biyihii xoogga maqlaa beeraha ay u qaybsan qaybna xagaado qaybina xagaado qaybina meesha u socotaado marka dadkii o dhan baa biyihii si siman u wada gaarayaan oo dhadaama aad baa loogu nacashay oo wax looga faaiday
beeraleyda roox ayaa rajo wanaagsan ka qaba in ay wax soo saar wanaagsan sameeyaan sanadkan Maxamed Daar Radio Ergo Galkacyo
halkani waa Radio Ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada
hadii aad joogto Muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad Radio Ergo ka dhageysan kartaa idaacadda Risaala 6-7 fiidnimo maalin kasta. Waxaad naga dhageysanaysaan Radio Ergo oo aad ka maqashaan muujada gaaban ee 16 mitirbaan. Dadka jooga Soomaaliya waxay qaarkood nagala socon karaan idaacadaha ku haysta adeega internetkuna waxay booqan karaan mareegta aynu ku leenahay ee Radio Ergo.org. Markana gurceel, ilka bixinta oo deegaanada Soomaalida qaarkood dadku ay u arkaan inay tahay daawo ayaa caruurtu ka qaadaan cudurro ka duwan kuwa waalidiintooda ay doonayaan in laga dabiibo. Dhaqtar Maxamed Cabdi oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee gurmad ee magaalada Gurceel ayaa sheegay in caafimaad ahaan aanay wanaagsanayn ilkaha laga bixiyo caruurta oo ay yihiin kuwa u soo bixi lahaa ilmaha marka ay waqtigooda gaaraan. Waalidiinta daawo dhaqameedka caruurta ku daweysa kuma baraarugsana halista caafimaad ee caruurta ka soo gaari karta, waxaana dhakhtarku uu xusay in loo baahnaa in saxiix la kala qaato inta aan caruurta lagu fulin qaliinka daawada looga raadinayo. Wuxuu intaa ku daray in halisaha caafimaad ee ka dhalan kara arrintaas ay yihiin
qalabka lagu bixinayo ilkaha caruurta oo aan ahayn mid sidii loogu talagalay looga taxadaray fayadhowrkiisa. Wariyaha Radio Ergo Cabdirsaaq Haajirow ayuu u waramay.
Waa maasan tahay Haajirow iyo Radio Ergo labadiiba oo mahadcelinaya. Haddii aan u gudbo su'aasha ah, waa maxay saameynta caafimaad ee ku yeelan kara qofka hadii laga bixiyo? Bixinta la bixinayo ilkaha horta waxa waa qalad caafimaadkana meel ay uga taalo lama arko. Inta badan dadku waxay ilmaha ka bixiyaan ilkaha marka ay ku arkaan cunuga oo shumaya. Marka cunuga uu shumayo wuxuu ka imaan karaa shubanka caloosha iyo macdirka iyo ka imaan karaa laakiin kuma imaan karo ilkaha kama imaan karo maafka kama imaan karo waayo waxaan ogsoonahay ilku inay ku yaalin afka waxa tusaale ahaan u soo qaadataa cunuga markii laga bixiyo ilkaha dadku inta badan ilkaha ay bixiyaan waa ilkaha loo yaqaan ee miciya ama kaniinka loo yaqaan ilkaas la bixiyana waxa waayo waad aragto cunuga ilma qofku wuxuu leeyahay laba ilkood oo ah ilka la yiraahdo caananoog oo cunuga lix bilood ma ku gaaraba uu ku bilaawdo in illa waxaan dhamaystirman martay sheegay in oo ilkaas isbeddel lagu sameeyay 6 sano cunugu markuu gaaro ay ilkaas dhacaan markaas qofka waxa uu sameeyay 7 sano qofkaas markaa waxa uu sameeyay ilka kale inuu sameeyo ilka la yiraahdo ilka joogtada ama permanent teeth la yiraahdo ayaa uu sameeyay marka ilmaha laga bixiyo waad aragto uma soo baxan ilaanaha ya ilka loo yaqaan caananugu uma soo baxan ee waa ilka la bixiyo qofku markii uu dhasho ama cunugu markii uu dhashay ilkaha uu leeyahay laakiin ilkaas wuxuu u sameeyeen si aan qaangaar ahayn oo waa wax yar oo jilacsan oo arjaba amala waay waa marka lix bilood markii la garay soo bilaawda inay soo baxan hadii laga bixiyana cunugas lagu ma arko ilkaas uma soo baxan waxa uu soo baxaa ilkaha joogtada uu soo baxaa marka meeshaas wuxuu ku tuseysaa waxa la bixinayo ilig caafimaad ahaan u soo bixi lahayd waayo waxa la bixinayo ee ma ahan cudur macna la bixinayo taas marka halka shago gudbo in qaabka loo bixinayo iyo qalabka lagu bixinayo waxa soo dhana waxa waayay waa wax qalad waayay waayo tusaale ahaan daliil waxa uu ah in qofka qaliin lagu sameeynaa qofka qaliinka lagu sameeynaa yaa ku sameeynaa waa su'aal waa maxay qalabka lagu la sameeynaa waa su'aal qofka qaliinka ku sameeynaa ma aha qof professional ama qaliin inuu sameeyo loogu talagalay taas waa qodob waa mushkilada problemka dadka haysta waay qalabka lagu sameeynaa waxaad arkaysaa qalab wasakhaysan oo aan la nadiifin oo markay ugu badato qofka uu biyo ku dhaqay ama laga yaabay qofka ugu fiican inuu macnaa ku dhaqish oo ma uu ku dhaqay ayaa qofka looga sameeyay ilka markay laga bixinayo taasina wixii keenay kartaa qofkii inuu faafo cudurro kale in electric infection qaado in badaw aan loo keenay masaasa waxa arkaysaa cunugii oo aan waxba qaada karin oo maartay sheegay electric infection ay qaaday laga yaabo cudur laga daawin in cudur kale ku sii dhasho qasabka afkiya bukoonay cunuga afkiya ma ka booto cunta ma uu qaada karo asoo difaaciisa hooseeyay asagoo markii hore xanuunsanay intaas ay manaas biirsada wixii keenay kana qofkii inuu cunta qaadan waayo infection meesha ay qaaday keen karto
waalidinta maxaa ku dhaliyay aanu markoo shumaa halkii isbitaal iyo goob caafimaad ee la adeelaa in la aadaan caad dhaqameed
horta Soomaalida dad horta waxa waaye jahliin ma dhihi karo laakiin Soomaalida markaad fiirso waa dad aad u madax adag waa tusaale ahaan waxa arkaysaa Soomaalida qofku markuu xanuunsado waxa isbitaal la geeyaa ama dhaqtar la xiriiriyaa waxa waaye qofku markii xaaladiisu ay aad complicated u noqoto oo problem ku madal qofku la kulmo oo dhib badan qofku la kulmo oo qofka xaaladiisa inta farmashiye ama caada dhaqameedka waxyaabahaas markii tan lagu firi waxba looga soo waayo horta kaas way qof horta ku dhaqtarka loo geeyo qaasatan gobolka markii la joogo markaad fiirdo waayo qof kasto oo ku keen qof wuxuu ku sheegaya muddo dheer waxa inuu macnaa ku soo koo maartay sheegeen oo maartay qofkan uu xanuunsanay meelo badan uu geeyay baa dhowr bacood oo daawo oo qofkan soo siiyay taasina markaa waxay keenaysaa qofkii oo complicated in lagu keenaysa midda labaad waxa ku dhalinaya waxay tahay waada dhaqameed because of Soomaalida markaad fiirido asaga dhaqtar soo ah wuxuu leeyahay qofkan waxa xanuunaysa milheblo waa in sidaas loo daaweeyo marka kowaad ku iimaanaba waa dhaqan
kasoo
uu ku sheegay ha asaga qofka diagnose wato ku iimaanay diagnose hebel aan wataa leeyahay war diagnose hebel hadaad wadato aniga iimaba aadna baahnaateen ee waxa waayay dhaqtar aan ahay ee ga dambeey bukaanka markaa tiraadana wuxuu ku dayay bukaanka asagoo macnaa inuu maartay sheegay oo maartay gacanta kula gali taas waa qodob midda keenaysa marka dadka qaarna haddii xogga way fahmeen oo dad aqoon leh oo wax fahmay oo wax badan fahmay ayaa jira dad badan oo aan wali aan waxba fahmin way jiraan laakiin bulshada markaad fiiro dadka wax fahmay dadka aan wax aan fahmin waxa badan dadka aan wax fahmin ayaa badan taas waa mid keenaysa marka in maartay ii sheegeen ilig bixintaanu ay muddo dheer wadanka u dhex jirtana taas horta waxa keenaa waa dhaqameed oo qof kasta oo waayeel oo maxwileeya cunuga ilkaha laga bixiyo iyo gubitaanka barnaamijku waa barnaamij dheer waa dadka kale oo sameeyo oo professional ka dhigtay oo dadka dadka macnaha ku dhirigeliya inay macnaha ay sameeyaan macnaha ee hadii ku arkaan oo kale cunuga doosho mo kale in lagu arko hor liiraad ilkaha laga bixiyo
in laakiin doktor dad aan la kulan waxay sheegeen waalidiin ah markii cunuga ay u geeyeen caada dhaqameedka ilka bixinta in caruurtii ay u raysteen takor
horta cunugu markuu yar yahay calooshiisu waa immature een shubanka uu iska imaan kara waayo waxyaabaha uu qaadanayo ayaa wixii ku keenin karaan qofka waxa dhici karta shubanka markii la yiraado waxa horta keenin kara way badan yihiin waxyaabo badan ayaa keenin kara een Soomaalida marka waxa dhici karta qofka een aan cunugo uu qaadanayo ahaato een cunugu waxa laga yaabaa xataa shubanka uu shubayo inuu shuban normal ay tahay oo macnaha xadkii lagu talagalay uu soo dhaafsiisnayna dhici karta laakiin qofka hadii uu cunugo uu mar ama laba marba uu shuban uu ku arko waxa uu automatically uu la boodaa uu xuleeyo cunugu waxa way ilka ayaa ku jira cunug marka waxa waaye xaaladiisu aysan markii hore ay sadareen oo marxalad gooniya aan markii hore aan qabin oo waxa ku keenaya caanahaas iyo waxyaabahaas uu qaadanay ay yihiin ama shubankiisu shuban iska yarba uu ahaay waxa waaye hadii laga bixiyo qofkii niyadda ayaa u dagaysa niyaddaas u dagtay awgad ayuu wax u qaadanay caafimaad inuu qaaday laakiin anaka in badan waxa nala keena ama wax dhici karnaba asbuucii laba ama saddex kiis waa la kulanna oo ilmaha ilkaas laga bixiyey isla markaasna shubankii joojiwaya waayo shubankan markii ay keenayso xanuun kale uu keenayo illa xanuunkii la daaweeyo ma istaagaayo marka kaas waxa uu ahaay xanuun ma walba shuban oo macnaha ma qof wax yar uu iska haye mahay mahane wax oo shuban oo macnaha oo wax kale uu keenayo ma aha
ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weeyo
ergo hano torgoko hana naga ergoko allah ayow qayel midii ergoko indhaha caalamka la arko ergo wixii loo dhiibay qaada wixii loo soo dhiibana waa soo qaada
dhegeystayaasha raadiyo ergo ee jooga soomaaliya waxay nagala soo xiriiri karaan nambarka gaaban ee 2012 oo si bilaash ah ay u soo wici karaan waxay ka hadli karaan xaaladaha deegaanadooda iyo faallooyin haddii ay ka dhiibanayaan warbixinada iyo barnaamijyada uu sii daayo raadiyo ergo markana ku soo dhawaada qaar ka tirsan codadka dhegeystayaashii ina soo wacay
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجعيغ والاكي احمد وكالا سوهال ليس مغالبك اسمايو وحمدنك النهاي بركع وحانا وإمالي روب حوكن مرخورو مآنان هاي السنين نبع ايو قريو مآنان نالسينين وحانك عصنين الدولة الصومالية دولة فجرالك الصومالية وحانك عصنين inay gargaar degdeg ah nala soo gaaraan Jubbaland dowladda Jubbaland waxaan ka codsanaynaa inay gargaar nala soo gaaraan intii Islaamaha umadna Maxamed Sheeneysan waxaan rabnaa inay gargaar nala soo gaaraan wax ma hayeel baa ma haysan guri ma haysan ilmahayna maxay u dhinteen biyo qaaday waxaan rabnaa dowladda inay gargaar nala soo gaaraan waa saacad ergo waa maasintii codkeyga ii faafiya in koo maasan oo raalli ah oo nililiyahay raalli waan ku maasantihi siday u adeeyeshiin bulshada soomaaliyeed waan idinka mahadcelinayaa mar labaad waxaan idin leeyahay waxaan idinku dhaafiyaa salaantan oo noola yeelay diinta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu nabadgelyo ayaan idin leeyahay maalin wanaagsan
assalaamu calaykum waa farxaan cabdullaahi xirsi oo joogo magaalada kismaayo gaar ahaan duleedkeeda magaalada kismaayo duleedkeeda waxaa ka kacay kaneeco kaneecadaasoo faraba aan ku haysa dadka iyo caruurtii waxaan ka codsanaynaa radio ergo ama jamciyadda qurmaha ka dhexeysa ama wixii bixiyo adeegaas in laga soo gaaro kaneecadaas ummadii faraba aan bay ku haysaa sidii daqsigii oo kale u joogtaa guri walba iyo banaanada iyo meel aad fadhiisan kartid male mahadsanid radio ergo
waa injineer qadar xuseen rashiid qoraa madax banaan oo soomaaliyeed oo jooga degmada baardheere waxaa weeye wiga jubba oo fatahay iyo degmadii oo dhibaato xoogan uu ku hayo weliba dhanka gada dhibaato xoogan baa ka jirta suqiro waraa laga barakacay hay-adaha iyo samafalka degdega waxaan ku codsanaynaa in si degdega dadkaas caawinaad loo soo gaarsiiyo oo ummaddaas dhibaataysana shacabka oo wiga uu ku fatahay مركنا عمايستان دون لو كل قد ما ليه وبيدنا وجب صبي وحاول يهدي دكان سدك دق إن لو جرم ذي بهين وحي هنتلا هيا نماش سيالنا وحاول وكبر برانو بيه بقى قادو بيدا لو ضري تبع تبع سجرتو عرض كجرتو وحاول هاي أنا هسمع فلقي عدو كل شغلة وحن قعدنا إن دكا الجار إن لو فيريا وهدي سدك دق وما ده صح لو سو جاران قعدنا إن وأنا مسلمتي بهذا الصحافة أذني سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وإبراهيم عبد الرزاق أذن jooga gobolka sool meel ka 20 kilometir ee ciidda xagga Itoobiya waxaan salaamayaa ergo aad iyo aad ay ii salaamayaa waxaan joognaa halka waxa Ilaahay noo keenay roob iyo dhigo iska fiican waxaan la ku kiciyay baaq dhaleeyay naqii cunaya xoolii ka cunaya naqii naga laystay awoodi weyn ana ku codsana yahooda Soomaaliland ee ismaamulka Soomaaliyeed Mustafa Umar iyay waxayna ee naga soo gaaran ayxa horey naga kalaystay naga cagaarkiina cunay qani salaam yar jeer
waa hagaag radio ergo ayaa naga la socotaan waxaad naga maqleysaan muujada gaaban ee 16 km tirban dhageystayaal qaybii dambe ee barnaamijkayaga ayaanu soo gaarnay ee markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xaaladda xiriyaha waxa soo jeedinaya Faarax Dubad
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka xaaladda xiriyaha waxaan todobaadkan ku soo qaadanaynaa 25 haweena oo ku soo barakacay gobolka Sool ayaa xirfado la baray u suura galiyeen inay shaqeystaan oo noloshooda ku filnaadaan kana baxaan noloshii barakaca haweenkaasi waxa ka mid ah Hibo Cabdiraxmaan oo ah hooyo leh 4 caruur ah labadii bilood ee ugu dambeeyay waxay ku shaqeysanaysay harqaan loo toobaray lana siiyay waxayna ka guurtay xerada Kalbardaale oo ku taala duuleedka magaalada Arcade oo qiyaastii 230 km dhanka waqooyi ka xigta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaas oo ay deganayd labadii sano ee ugu dambeeyay bishii Juun ee sanadkan ayay Hibo dhameysatay tababar muddo 4 bilood ah ay qaadanaysay laguna barayay sida loogu shaqeysto harqaanka kaas soo ICC hay'adda adra nolosha qoyskeeda ayaa isbedelay taasoo markii hore ku tiirsanaa raashin ay dad ay qaraabayhiin ku caawin jireen mararka qaar kood santaqad ay ku toosho dharka ayay ka furatay gudaha magaalada Arcadeeye waxayna shaqeysaa 16 saac oo maalintii iyo habeenkii nolosha iyada iyo qoyskeeda ayay ku maareysaa lacagta ka soo gasha shaqadaasi taasoo ay sheegtay in hadda caruurteedu aysan uga walwalin inay u weydo qado quraac iyo casho
harqaan dar ee maxay tahay kulitaanka dumarka ragga yeelka dhamaan harqaan ee maxay tahay dalmada ku dhantaa masha Allah waa tashaa waxaan arkay ka tiisa waxaan ku leeyahay xirashada arrintayda masha Allah tabaarakallah halkaas waxaan ku leeyahay aad baan u dirmareynaa aad iyo aad baan u raaxaysanaa ila la boqol boqol iyo konton marba wax waa min masha Allah sidii weyn ba fiinay madama gacanta iyo fi baratay aan
lacagta ka soo gasha shaqadaasi ayay ku maareysaa nolosha qoyskeeda sida cuntada kirada guriga waxayna bilowday in 3 ka mid ah caruurteeda ay u dirto waxbarasho markii ugu horeysay kuwaasoo da'doodu u dhaxayso 6 sano jir ilaa 9 sano jir bishiina waxay ka bixisaa midkiiba lacag gaaraysa $5 oo isugu geyn noqonaysa $15
guriga ku jira waa 200 kiradiisina waa dad maasha Allah wax haysto shaqaysto la tababaray baan unahay haddeerta markii hore tusi waxaanu haysan haddeerta laakiin gacanteedaan wax walba kula soo baxnaa meel waxaan deganaa baadiyo ah oo caruurta waxaanu waraabuhu ka gurtaa oo yiri la saaray markii dhexeelaha uu waayay dadkiina ku soo si fiican u dhaxay oo ma saarnaa marka aan haddeerna waxaan soo degay magaalada dhexeeda guri gaar aan galay maasha Allah tabaarakallah
Hibo waxa ay sheegtay in ka hor shaqadan waxa ugu weynay ka walwali jirtay ay ahayd in ay caruurteeda u weydo raashin ay siiso. Saygeeda ayay sheegtay inuu yahay shaqala aan qoyska waxba ku soo kordhin. Laba sano oo ay barakac ku ahayd xerada Kalbardaale oo ku taala duuleedka deegaanka Arcadeeye waxa ay sheegtay in ay abaartii ku weyday 8 neef oo arhiya kuwaasoo ay abaartu ka dishay. xerada Hibo degan tahay waxa ku nool 400 iyo konton qoys sida uu raadiyaha bilaadnimada ergo u sheegay baasha cashuur oo ka mid ah horjoogayaasha afar xiro oo ku yaala deegaanka Aadcadeeye. Adeegyada dadka xirada Kilberdaale ku nool ay heli karaan ayaa kuwa kooban si aan joogto ahayn ayay raashin gargaar uga bixiyaan hay'aduhu. Bishii July ee sanadkan ayaa ugu dambeysay raashin laga bixiyo xiradaasi, sida ay Radio Ergo u sheegeen qaar ka mid ah dadka xiryahaasi degan. Qaar ka mid ah dadkaasi ayaa caawinaad ka hela eheladooda ku nool magaalooyinka iyo dibadda, halka qaarkoodna ay la nool yihiin dad eheladoodu caawiso. Waxaa jira qoysas aan badnayn oo raggoodu uga shaqeeyaan magaalooyinka waaweyn oo ay xooggooda maalaan. Xagga waxbarashada, dadka ku nool xiryahaasi carruurtooda uma heli karaan adeeg waxbarasho. Dhanka caafimaadka, waxaa ku yaala magaalada Aadcadeeye xarun caafimaad oo daryeesha hooyada iyo dhallaanka, taasoo adeegyo lacag la'aan oo bilaasha siisa dadka barakacayaasha iyo sidoo kale dadka ku nool gudaha magaalada Aadcadeeye. Biyaha dadka barakacayaasha waxaa loogu keenaa booyado, waxaana badi ka caawiya qurbajoogta deegaankaasi ka soo jeeda. Ismaaciil Cabdikariin Maxamed oo ah madax xafiiska laascanood ee hay'adda caalamiga ah ee arrimaha gargaarka ka shaqeysa ee magaceeda loo soo gaabiyo ADRA ayaa Radio Ergo u sheegay inay inta badan diiradda saaraan sidii dadka loo bari lahaa xirfada ay ku shaqeystaan oo uga maarmi lahaayeen ku tiirsanaanta gargaarka.
Dadka waxaan ku soo xulanay marka koowaad waxaa naga caawiyey guddida degmooyinka iyo tuulooyinka iyo madaxa barakacayaasha. Annaga laftigeyga waxaa targetkaygu ahaa the most vulnerable people, dadka kuwooda ugu liita, ugu jilicsan, weliba dumarka sii ah ee mataqaanaa doonaya xirfad ay ku shaqeystaan iyo waxay suuqi ku galaan. Marka taasaa noo kaliftay inaanu gaarno dadka kuwii ugu liitay, kuwii ugu jilicsanaa, kuwii baahidanaya rabitaankani ka imanayeen, sababtoo ah mashruuca laftigiisa waxaanu doonaynay dad wixii ka shaqaysiin kara oo fursaddii ka faa'iideyn kara.
Sanadkan ayuu sheegay Ismaaciil inay tababareen 66 qof oo 56 ka mid a ay ahaayeen haween, lana baray harqaan iyo cilaansaar, halka 10 ka mid a ay ahaayeen rag, kuwaasoo la baray sida guryaha loo dhiso alxanka nijaaradda. Kulligood waxaa la siiyey agabkii ay ku shaqaysan lahaayeen ay xirfaddaasi ku qabsan lahaayeen, waxaana uu tilmaamay in ujeedku yahay sidii dadkaasi uga bixi lahaayeen nolosha barakaca. Hooyooyinka shaqa abuurka loo sameeyey ayaa ka mahadiyey xirfaddan la baray iyo agabkan la guddoonsiiyey ee loogu deeqay. Hodan Cabdiraxmaan Cali waa hooyo, qoyskeedu waxa uu ka kooban yahay 6 qof. Shaqa abuurkan ayaa daboolay wax weyna ka beddelay siday nolosheedu ahayd iyada iyo qoyskeeda. Ari boqol ka badan ayay abaartii ka dishay miyiga deegaanka Tukaraaq markii ay isu raaceen xaaluf iyo xanuunno. Markii ay xerada timi, wax gargaara kama helin hay'adaha sida ay sheegtay, laakiinse dad ay qaraabo yihiin ayaa raashin ku caawin jiray. Shaqadan ayay sheegtay inay nolosheeda wax weyn ka bedeshay.
Afar bilood markaan dhamaystay waxaa laygu caawiyey harqaankii isku dhamaystiran iyo daaqadsiida intaasa laygu caawiyey alaa noosheed wax dandhi ka bedeshay waxaa weeye harqaankii waan helay horta meel baan geystay harqaanlayaasha olugoo silfurayahay waa la ii rakibay dabeetana waan ku shaqaystay dadkana waan ku tolaa wax farabadana waan ka faa'iiday maalintii deewarka waa yoonba yoon maanta markay ugu badan tahay laakiin waxaa laga yaabaa markay ugu yartahay $15 $20 $10 marba waxba.
Dadkan ayaa markii hore ahaa xoolo dhaqato waxayna deganaayeen miyiga. Xoolihii noloshoodu ku tiirsanayd ayaa waxaa dhaafiyey abaaro, waxayna ku soo xiroodeen xeryo ay miciin bideen inay ka helayaan nolol. Fursadahan lagu tababarayo haweenkan ayaa qayb ka ah dadaallo la doonayo in rajo nololeed loogu abuuro hooyooyin badan oo ka walwalsan inay carruurtooda u helaan cunto ay siiyaan. Barnaamijka xaaladda xiryaha maanta waa naga intaa, waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Faarax Dubad.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka ee arrimaha bini'aadamnimada.
dhegaystayaasheena qaayaha lahow, intaa waxaa ku eeg idaacadda idii maanta oo aad ka dhagaysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertis. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka
iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org. Tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Halkani waa Radio Ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada.
Ergo waa ergadaadi. Ergo waa